Кеплеер адаатлык радиосу. Салам, урматлы дүңгейчілер, бүгін 2012 елің 14-ші февралы, ептәнің кейшенді үні. Аварлар гүнелі өгөзетін программаларымыздан үзілен бір сағатлық кепешімізді тұққатыңызды хөтірлейер. Одолы білен гүнің аварларының лән. Микрофоны үнне Мердан Тарий.
Ассаламу алейкум, урматлы дүңгейчілер, басты аварларын кәйверінің қайтасымадым үні. Сириядә хөкүмәт кушыннары кудырымчылары каршы һөҗүмләр яйванлатты. Хытай еврозонаның бер кризисын чөзмәгә химаят итмәгә тәклиф итә. Кыргызстан Казакстандан елен радиоактив көмүрен беренче тапкырына изне огурытты. Инде субы бейле каварларын долырак мазмуны. Сирияның ұсынырының Хомс ве юрдың бейлік сәхірлеріні хүзімлері дуам еттірендіклері хабар берілер. Қоғысян мағлуматтары ғыра президент Басар Али Саады ғырарлы күйшілер Хомс сәхірінде ерлесен қоғдолыңшылардың беркітмелерінің арсы хүзімлері яйбаңнатып тұрылар. Өкімет қосынлары қоғдолыңшылардың егелен сәхір регионларына изін алмақ орынды бір хепті төвірі ғуақт бәр операция сірер. Мұның дуамында юзлерчі адымың өліндігі хем хабар берілер. Хытай еврозонаның бері кризисын чөзмәге химаят итмәгә тәклиф итте. Бу тәклиф Пекинда үткәрелгән Хытай Европа берлеге саммитының дәвамында әйтелде. Хытай премьер-министры Сейле чыгыш итте. Хытай белән Европа күп угырынчы стратегик хезмәттәшләрдер. Кыйын көннәрнең дәвамында без үзара аралашмалы ва умумы бәхвитләр угырында хезмәттәшлек итмәле. Моның нәтиҗәсендә ике тарафның эсасы бәхвитләре һәм када гирер, дип Хытайның премьер-министры чыгышында белдерде. Хытайда дөньяның иң улы да сырырт алыс салысы әтиячландырыс стилистләре бар. Европа билелезгенең лидерлары һәм өдөнең әтиячландырыс фондына зарур булган 500 миллиард евро стилистләренең бер бөлүгенә Хытайдан алсак булар. Израильдә ве юрдың да сыры юртларындагы дипломатик миссияләрендә хупсызлык чаралар күчләндерелде. Бу арада Израильнең полициясе хабар берер. Мондан Израильнең Хиндстанда, Кыбы Курзистанда дипломатик миссияләренә каршы бомба hujumları qurnuribdi. Israilin polisiyasının metbuot vekilinin aytmağına göre, cemiyetçilik yerlerinde dasar yurt ilçhanalarında ve Ben Gurion halkar aeroportunda hupsuzluk çayarları güçlendirilibdir. Bu ağırlıkta Hindistan'ın ve Gürcistan'ın resmileri Israilin ilçhanalarına qurnulun bomba hujumların qurnuyucularını elli salmağa söz veriyer. Israil bu hujumları Урнамакта Иран ве Ливанның Хизбулла топырына айплаяр. Иран өзіне білдірілен айпламалары реддетияр.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Кыргызстан Казакстандан келген радиоактив көмүрүн биринчи тапкырына изине угурутту. Кыргызстандын электр станциялар акционер бирлигинин матбуот векилинин Азаттык радиосуна айтмагына көрө, радиоактив көмүр доололугуну 28 февралдын изине Казакстан угурдулар. Кечин эл сентябрында Кыргызстан 9000 тонна төгүрөк радиоактив көмүрү Казакстандан алыпты. Кыргыз ресмийлери кечин эпте көмүрүн юрдук 20 рухсат берене да адамын тутугу дилендигине маалым этти. Казак ресмийлери көмүрү изин алмагы, жерде транспорт ве амбар каражаттарын төлөмөгө ыраазылашты. Чеченистан Дагыстан серхединде гуман эдилен исламчы төвүсүзүлөр менен дөрөн чакнашыкты, 3 полиция ишкери өлдү ве 6 яраланды. Интерфакс хабар агенттигинин ерлик коргоочу ишкерлеринин бирине салгыланып берген маалыматына көрө, чакнашык дүйн Токойда төвүсүзүлөрүн бир топорунун үстү ачылган соң башлаптыр. Демиразы Кавказ регионунда инчи мусулманчы ве төвүсүзүлөр топорлорунун аракети экендиги айтылат. Улар көпүнчө орто харбы күчтөрү менен кем чакнашыгы кирерлер. Японияның демиразыгында күчлүү жер титиреме болду. Цунами хупу ыгылан эдилмеди. Азырлыкча иткилер ве ыккынчылыклар барыда маалымат жок. Япон ресмийлеринин маалыматына көрө, Ашхабад вакты менен саат 11:22 дөрөн жер сарсманынын күчү 6.12 балла тең болуптур. Грецияның демир қазығында ер сарысты. Ашқабат вақыты білен ер сағат 6.34-ті дөрен ер титірмәнің нетижелері бойынша ентек мағлумат қоғысмады. Грецияның берен мағлуматына өре ер сарысманың өзіп бәсі өтін ондан бір вал болып тұр. Қазақстанның ресми тәртіп хасабы алынмадық оппозицион алғы партиясының түрмедегі басшылығының аялы өз адамдарының хукларының бұзылғандығын айтар. Душенбі күні Владимир Козловың аялы Алия Тұрысбекованың Алматыды журналистері хабар бермегіне өре оңы Милли Хопсыздық комитетінің офицерлері өз адамсы білен душышмағы рұқсат бермейәрлер. Дүйін Бахрейнің пайтықты Манамыда полиция мерчен мейдансасына юнадын протестілер даратма үчін олора қаршы күздің ясақтырыжы қазырынды. Мүңлөрч адым Манаманы күчілеріні асуды юрісі чықтылар, ема олорың бір нәчесі полицияңды ашладылар. Қадарылдың мезілер сіз күнің мөкім аварларының кәверлер білін күні сүйерді таныш олдыңыз, азатлан толқынырынды қарын.